Velkommen til Ulest, kristne klassikere, podcasten der vi utforsker en tekst fra hvert århundre av kirkas historie, med Peder Solberg, William Grosås og meg, Tore Hjalmar Sævik. I dag fortsetter vi i det 13. århundre med Thomas Summa Theologia. Som i forrige episode har vi med oss professor Ståle Johannes Kristiansen ved NLA Høgskolen som gjest i dag, og jeg tenkte jeg skulle starte med et spørsmål til deg. For oss som lever i et land preget av protestantisk tradisjon, og etter hvert ganske få som har nærere kjennskap til teologi, så er kanskje exfil på universitetet plassen der en kommer over navnet Thomas Aquinas første gang. Hvorfor er han en skikkelse som blir nevnt der?
Ja, så han tas jo med i exfil-pensum, i hvert fall på NLA Høgskolen. Men jeg vet at mange steder så gjør man et ekstra stort hopp. Vi hopper jo fra Augustin til Thomas i vår forelesningsrekke. Det er jo, hvor mye er det der, 800 år. Men noen hopper rett fra tiden etter Aristoteles, tror jeg, helt opp til Descartes på 1500-tallet. Nei, så han hører jo med for å forstå. For eksempel forstå Descartes som den første moderne filosof.
Han er kjent for å si, jeg tenker, altså er jeg.
Ja. Så må man jo, han er jo født i 1596, tror jeg. Så han er jo helt på slutten av middelalderen, og du må, for å forstå hans tenkning, så må du ha med middelalderbakgrunnen, og blant annet Thomas Aquinas.
Ja, og når Thomas blir gjort et tema da, hvorfor er det? Og jeg spør litt fordi jeg i forrige episode annonserte at han er jo den som bruker Aristoteles som en slags, jeg tror du skal si, en hjelpefigur eller en inspirasjon til å tenke teologisk, eller kanskje særlig etisk.
Ja, altså da, i populære fremstillinger, til og med i exfil-bøker, så sier man gjerne at Thomas Aquinas er den døpte Aristoteles, eller en kristen versjon av Aristoteles. Da kan man jo få inntrykk av, det blir en sånn myte om Thomas, at han er en slags aristotelisk filosof med en sånn lett slør av kristen teologi på toppen. Så, og det blir jo feil, det må man jo demontere, egentlig. Men han er jo viktig fordi at han viser at han henter mye filosofisk fra Aristoteles, og på en måte knytter kristendommen av Aristoteles. Da. Ikke sånn at det blir ett. Men det har med den bakgrunnen som vi var inne på i stedet å gjøre, med han muslimske tenkeren Averroes, som gjorde at der kristendommens svar ble at vi kan følge Aristoteles i de logiske sannheter, og så må vi holde på trosannhetene samtidig. Og da blir det to typer sannhet. Da blir ikke sannheten én, sant? Da motsier sannhet og sannhet for andre. Og sånn sett så blir Thomas viktig, for han viser at det er samme sannhet vi snakker om her. Og så har han et eklektisk forhold til Aristoteles. Han følger han selvfølgelig ikke i alle ting. Altså utvelgende betyr det. Han velger ut de tingene som passer. Han og alle andre kristne tenkere blir superbegeistret når de ser at Platon sier at menneskets sjel lever evig. Sant? Det tror jo kristendommen også. I hvert fall fremover i tid. Platon trodde også bakover i tid. Det tok de avstand fra. Men der er Aristoteles mer på linje med kristentro. Så de velger ut det som de vil hente inn da.
Og så er han jo en som vi var inne på at han kommenterer og leser også østlige kirkefedre. Og det er jo også en del av det som Thomas gjør. Han skaper jo en syntese av hvordan kirkefedrene har lest Bibelen ved hjelp av Platon, men også en del av de østlige kirkefedrene som også før Thomas har brukt Aristoteles, for eksempel Johannes av Damaskus, som vi har vært inne på i tidligere episoder. Altså, noe av måten Thomas trekker inn Aristoteles på, er faktisk inspirert av Johannes av Damaskus, som også bruker Aristoteles ganske mye i sin systematiske teologi. Så der, han er jo en som Ståle var inne på i forrige episode, han er professor i Bibelen, altså utlegging av Bibelen, og så bruker han alt det beste av tenkningen fra kirkefedrene til å forstå Bibelen, og gjennom de så henter han også mye av det som han bruker av Platon og Aristoteles, men så leser han selvfølgelig også de selv, og skaper en helhet i teologien da, som bygger egentlig på østlige og vestlige kirkefedre og det beste fra Platon og Aristoteles, sånn som han ser det.
Ja, og hva er dette beste fra Platon og Aristoteles, William?
Ja, hva er det beste Platon og Aristoteles? Det er jo noe vi kan se helt fra Augustin og hele tradisjonen. Det er denne tanken om at det finnes noe absolutt som alt det andre har delaktighet i. Så for Thomas Aquinas, han forfiner dette, som du kan finne både i platonsk og aristotelisk tradisjon, der, og som han bruker også kirkefedrene. Vi har snakket om han Dionysus, filosofen på 500-tallet, og Thomas liksom, han strammer opp og forfiner. Det er akkurat som at du har hatt liksom du har liksom masse flotte ting som har liksom vært laget, og så liksom strammer han det opp, og liksom, du kan se for deg at noen har laget en innredet en stue. Og her er noen som har laget en flott stol og en sofa og et bord. Og så liksom flytter han på det liksom 5 centimeter liksom, ja, men da blir det helt rett. Og sofaen må liksom, ja, men det må liksom litt til høyre. Og han liksom, han strammer opp ting. Og det han er veldig opptatt av, det er jo dette da, det man kan kalle liksom forståelsen av at alle ting eksisterer fordi eksistens ikke er dets vesen, ikke sant? Jeg er William. Og jeg har eksistens. Jeg er både William og eksistens. Det vil si at William trenger eksistens for å eksistere. Og, men de to tingene er ikke det identisk. William er en sånn tilleggsting på at jeg eksisterer, og jeg er William. Og det skiller meg fra Peder. Hva er det vi har felles? Vi eksisterer. Peder er Peder, jeg er William. Og derfor så, men hva er dette vi har som vi begge kaller eksistens? Det er noe vi har delaktighet i. Men i Gud, og det her er noe som finnes i hele den kristne teologien, men Thomas Aquinas liksom, han strammer det opp, han liksom retter på det helt sånn, og så sier han, så er Gud er helt ett med seg selv, er noe jeg har sagt så mange ganger i denne podcasten, men essens og eksistens, altså hans natur og hans væren, er helt ett. Så Gud er væren nesten som en handling. Væren er ikke noe Gud har, sånn som alle andre ting. Væren er noe Gud gjør. Og alle andre ting har delaktighet i denne gjøringen som Gud gjør. Og denne ideen, den kan man spore tilbake både i ulike, liksom, ulike fasonger, både til Platon og Aristoteles. Og det, som vi snakket om i forrige episode i forhold til hans kritikk av augustianismen, så er det ting han finner hos Platon som han justerer og sier at hvis teologien aksepterer dette, så svikter vi. Derfor så finnes det på en måte et store, eller finnes ting mellom Platon og Aristoteles, eller platonisme og aristotelisme, som er forskjellen. Men hvis du sammenligner, hvis du er moderne, sekulær filosof, du er kantianer, eller hegelianer, eller nietzscheaner, eller hva sånne ting, og så skal du på en måte skrive en exfil-oppgave der du skal liksom skille Platon og Aristoteles. Så er det som å være amerikansk fotballfan i Florida og skulle skille mellom Liverpool og Manchester United. De er veldig like. Og hvor nærmere du ser på hverandre, så ser du at masse av de tingene som man i exfil-bøkene sier at det er for eksempel en ting som du kan finne hos Aristoteles, det er dette her med at tingen får sin identitet av dets mål, dets telos. Det, ikke sant? Og så tenkte jeg, ja, dette er noe som finnes hos, dette er Aristoteles. Det finnes hos Platon også. Det er masse hos Platon. Altså, du står langt unna, og så er de veldig like. Og så, hvor nærmere og nærmere du går, og det er det Thomas går jo ekstremt nærme, for han forstår, så kan du se at ja, det finnes faktisk forskjell på Liverpool og Manchester United. Det finnes faktisk forskjell. Men hvis du står på andre siden av jorda, hvis du er en sekulær nihilist, eller en nominalist, eller en kantianer, så er de veldig like. Og det er liksom Nietzsche og, ikke Nietzsche, men Augustin og platonisme og Thomas Aquinas og det man kan kalle aristotelisme, de er liksom, de er gode venner, ikke sant? Mens moderne liksom kantianisme og sånne ting, det er liksom something else. Og derfor skal man ikke overdrive disse forskjellene mellom både Platon og Aristoteles, men også Thomas og Augustin da.
Det som han er inne på nå med deltagelse, at alle ting deltar i Gud, på latin er det participatio, det er et begrep, eller nei, et ord, som de henter fra platonismen. Det heter metexis på gresk. Men de tar ordet, deltagelse, og deler av innholdet i det, og fyller det med kristent innhold, sånn at det blir et kristent begrep. Og det vil jo si at man leser det kristosentrisk, sant? Og man ser det i forhold til treenighetslæren. Alle ting deltar i Gud gjennom logos. Og så er det jo sånn at både hos kirkefedrene og hos Thomas så har du en sånn kristen idélære, nemlig at Gud tenkte først ut det han skulle skape. Og så sier han, bli lys, sant? Så det finnes en slags kristen idélære der, og da må de kristne velge, skal man følge Platon eller Aristoteles her i det spørsmålet? Og Thomas Aquinas følger egentlig Aristoteles i kritikken av Platons idélære, men så fastholder han at det finnes ideer, altså noe oversanselig som holder verden sammen. Det er jo Gud da, og Gud skaper ideer. De finnes ikke bare i enkeltingene, sånn som Aristoteles sier. Så han følger, noen ganger følger han også Platon like mye. Og fra 1950-60-tallet av så ble Thomas-forskningen mye mer obs på den platonske og nyplatonske arven hos Thomas. Sånn at sluttet jo forrige episode med å si at det kommer en tomisme, og etter hvert en nytomisme, i tiden etter Thomas. Og de rendyrker en slags litt sånn rasjonelt Thomas Aquinas. Og da rendyrker de også denne Aristoteles-linjen hos Thomas Aquinas. På 1930, 40, 50, 60-tallet så skjer det jo i hele Europa, både i katolsk og ortodoks kirke, delvis i luthersk etter noen ti år, at man gjenoppdager kirkefedrene. Og da begynner man å se også at Thomas Aquinas er jo helt avhengig av kirkefedrene. Og det som vi var inne på i sted, at i teologien så bygger han på Augustin, Kappadokiane, Johannes Damaskenus. Han siterer Dionysios, som er på 500-tallet, 1700 ganger i sin summa teologier. Sånn at man gjenoppdager den siden ved Thomas.
Og Dionysios kaller man jo for en nyplatonsk kristen teolog. Ja, eller han er liksom ikke aristoteliker, ikke sant?
Ja, men det er det som er her. Vi må bare si, det er en sånn feil som man gjør. Dette er jo forskjellige meninger, men jeg mener at å si at at Augustin er platonsk, for eksempel, det er jo en fornærmelse både mot Augustin, eller kristendommen, og mot platonismen. Mm. For det er en helt ny ting. Det er ikke platonisme. Men det er kristendom som bruker ord, og så fyller de det med nytt innhold. Og det er viktig med Thomas også, at han er ikke aristoteliker. Han er en kristen, helt igjennom kristen tenker.
Så man vil jo si, ja, men hva skal kristne med hjelp for en førkristen filosof? For det måtte være rikelig nok å bruke det bibelske materialet og kirkehistorien selvfølgelig.
Og det er jo litt det Luther også, det er jo liksom en kjerne i Luthers på en måte kritikk, og det er jo en stor debatt, det kan vi ta i Luther-episoden på en måte, hvor Luther står for det. Det finnes jo norske kjente forskere som mener at Luther er på en eller annen måte veldig, en slags radikal platonist. Nå snakker jeg imot det du sier, for man skal ikke kalle det noen for sånn, men at det på en måte, men at det finnes en fare som kommer i på 13, 14, 15, 1600-tallet, at man på en måte nesten binder teologien av på en måte kategorier som er der på forhånd. Og det er det som man kanskje kan, fra et luthersk perspektiv, være redd for, i hvert fall tradisjonen til Thomas gjør. Men som Ståle sier, så tror jeg veldig mange moderne teologer også, utenfor den katolske kirke, liksom nylesninger av Thomas, vil si, finnes en anglikansk tradisjon, sier at det er ikke det Thomas gjør, selv om disiplene til Thomas kan falle for den fristelsen.
Det finnes et sitat hos Thomas Aquinas selv, som han henviser til Ambrosius, hvor han sier at alt som er sant, av hvem det enn er sagt, er av den hellige ånd. Altså det vil si, altså, vi spør ikke etter hvem som har sagt det, hvis noe er sant. Og hele hans måte å tenke på er, altså, alle som faktisk søker sannhet, og dette har vi jo allerede fra Justin Martyr blant annet, ikke sant? Altså, tanken om at Sokrates i sin samtid og i sin kontekst søkte ærlig og oppriktig sannheten, og med det også fant veldig mye av det som kristendommen senere forkynner. I sin kritikk av de greske gudene blant annet, ikke sant? Altså, og dette er jo den tanken som er preget helt fra Justin via Augustin til Thomas Aquinas, sant? At menneskets fornuft er skadet, ja, på grunn av syndefallet, men den er ikke ødelagt. Altså gjennom fornuften, gjennom det å forsøke å tenke rett om alt det som omgir oss, så er mennesket i stand til å Litt sånn som Paulus også forutsetter i innledningen til romerne. Altså, alt det som er å vite om Gud ligger jo der, ute i skaperverket. Så vi har ikke noen unnskyldning hvis vi på en måte nekter å se det, ikke sant? Så det er litt den tankegangen som ligger bak, altså at vi gjennom det å være skapt, gjennom, som Ståle var inne på, logos, som Johannes evangeliet også, ikke sant, forklarer hvordan Jesus er ordet som blir menneske, og som alt er skapt ved, så har vi i oss selv mulighet ved fornuften til å gjenkjenne det gode, det sanne og det skjønne, og dermed også gjenkjenne Jesus når vi møter han, ikke sant? Så det er jo denne måten de tenker om disse filosofene på, at de har lært oss mye riktig om hvordan vi skal tenke med vår fornuft. Og så er det jo for Thomas, ikke sant? Altså, vi kan komme tilbake til det når vi snakker om etikken, sant? Altså, han bruker Aristoteles sin dydslære i etikken, og så kommer kristendommen med noe som bygger videre, noe som bygger opp av det, noe som ikke vi kunne ha kommet med av oss selv. Ikke sant? Så hele denne måten å tenke på er at du trenger ikke være kristen for å lære meg smarte måter å tenke på. Ikke sant?
Men jeg har et spørsmål til Ståle. Og, fordi, er det sånn at liksom, Thomas har en allmenn etikk i betydelsen sekulær etikk, eller er det en misforståelse? Kan vi egentlig snakke om, for Thomas har jo, han har jo argumenter som på en måte som ikke tar utgangspunkt i åpenbaringen, som er fornuftsargumenter, men finnes det en fare hvis vi på en måte, det kan godt være at det høres ut som et ladet spørsmål, men hvis det er en fare at vi liksom tror at det han mener er liksom et slags sekulær første etasje uten Gud, og så en slags guddommelig andre etasje på andre Gud, fordi det Peder sier, kan jo en moderne tenke at, ja, at han mener at det finnes allmenn etikk i betydelsen sekulær etikk. Mm. Men det er, og det er vel kanskje noen som har tolket Thomas sånn, men er det egentlig sånn? Eller hvordan vil du tenke om det?
Det er jo veldig viktig hos Thomas, og i den gjenoppdagelsen av Thomas som vi får når vi leser han sammen med kirkefedrene, at vi ser at han, hos han så er natur og nåde. Ikke en og samme ting, men de holder sammen. Det vil si at han har ikke et sånt skarpt skille mellom det religiøse og det sekulære, egentlig. Der tenker han førmoderne, og han tenker egentlig at alt er nåde, også det naturlige. Derfor så, når Peder siterer det der fra Ambrosius, alt som er sant, uansett hvem som sier det, er fra Gud, så kan du si det samme om det gode og det skjønne. Alt som er godt, enhver god gjerning, det kan ikke komme fra noe annet. Alle gaver, alle gode gaver kommer ovenfra, alle gode gjerninger også. Skjønner du?
Ja, men man, ikke sant, i moderne etikk da, for eksempel i luthersk etikk etter krigen, så har det vært mange generasjon teologer på ME for eksempel, som var veldig opptatt av at kristen etikk, siden Gud er skaperen, må kunne være allment på en måte. Mm. Den må kunne gjøres gjeldende allment. Og så sier man, ja, derfor så må etikken kunne gjøres gjeldende uten troen på Gud.
Ja.
Og så er spørsmålet, ja, men da vil jeg si nei. Det er liksom min grunnholdning er, kristendommen er allmenn i betydelsen at den har et rasjonelt argument som ikke gjør at du trenger å akseptere på en måte irrasjonaliteter, eller liksom du blindt trenger å akseptere noe, men den har likevel forutsetninger.
Ja, men Thomas har, sånn som du egentlig antyder, har Gud med i regnestykket helt fra starten av. Han har ikke en sånn, B-løsning på etikken der vi kan tenke uten Gud. Mm. Det er egentlig en sånn variant som du kunne finne innenfor nytomisme, men hos Thomas er det ikke sånn, og han tar denne dydsfilosofien som man finner hos Aristoteles, sier vi alltid, men det er også hos Platon, den kan han ta, for det er jo på en måte en sånn naturlig erkjent, kan vi si, tenkning om hvordan mennesket skal leve, fra Aristoteles og disse. Men de er jo også ledet av Gud, da, så den er ikke rent naturlig. Det rent naturlig finnes ikke. Og så er det veldig viktig, sant, for du har, hvis du tar dydsfilosofien, hvis vi hopper inn i det, så er jo det, vi har de fire kardinaldydene hos grekerne, sant? Klokskap, mot, måtehold, rettferdighet. Og så skal det å leve et dydig liv er å trene seg opp i å gjøre det gode. Og da skal klokskapen, altså en slags visdom i mennesket, styre alle de andre driftene i mennesket, så vi vet hvor tid vi skal handle sånn og sånn, og gjøre riktig. Og man kunne også si i gresk tenkning at det måtte være en sånn harmoni mellom fornuften og det vi gjør. Men i kristendommen så er det egentlig kjærligheten som tar klokskapens plass. Så de kroner de fire hoveddydene med tro, håp og kjærlighet fra Korinterbrevet, sant? Og da er det kjærligheten som Augustin kaller kjærligheten for ordo amoris, kjærlighetens orden. Så det å leve det gode menneskelivet, gå i retning av Gud, være åpen for Gud, leve i Gud, det er altså å leve i kjærligheten. Sånn at, så forholdet mellom de der, de tar med seg kardinaldydene, for de tror at de er sanne. Alle det hele dette tenkemåten med dydene tar med, og så settes det inn i en kristen kontekst med de tre teologale dydene, heter det. Og så er det jo en ting som er viktig her, det er at den gyllene middelvei snakker vi ofte om, sant? Den er jo for eksempel mot det middelveien mellom feighet og overmot. Så er det viktig, særlig i kristendommen, at noen ganger så ligger middelveien veldig tett opp til en av overdrivelsene. Sant? Sånn så dominikanerne, når de blir veldig, gir avkall på all eiendom, så kan jo det virke som en sånn ekstremitet som ikke er riktig, men du kan leve ut det kristne evangeliske livet og veldig tett opp til en overdrivelse noen ganger.
Mm. Gudsbevisene da, er det på samme måte noe som du, er det på en måte konklusiv? Altså at du på en måte, du setter ut et mål, og så på en måte finner du ut, nå skal jeg prøve å argumentere for noe som jeg allerede har satt ut et mål. Altså er det sånn som vi snakket om med Anselm, eller er det et skille mellom Anselm og Thomas, at Thomas i større grad prøver å tenke, vi kan på, liksom, fordi vi skal bevise Guds eksistens i moderne forstand, eller at du skal på en måte argumentere for Guds eksistens, så har vi en sånn tanke om at det skal være sekulært, eller at det skal være på en måte, er det et skille der, eller er det sånn at det på en måte er en stor sirkelargumentasjon? Vil Thomas på en måte akseptere at alle argumenter, alle ateistiske argumenter, men også alle Guds argumenter, på en eller annen måte er at du starter med et utgangspunkt som du finner din konklusjon i, eller mener han at det er på en måte et åpen argument som på en måte er, ja,
for å ta et lite steg tilbake, for å komme tilbake til det du spør om nå, fordi altså, i hele dette her forståelsen av hva Thomas tenker og hva Thomas gjør, så er det noe med at vi har en etterkartesiansk, altså etter Descartes forståelse av veldig mange ting som Thomas ikke har, og dette med deltagelseslæren er utrolig viktig for å forstå både det vi har snakket om med dydene, og også gudsbevisene, egentlig, fordi at vi, altså, for Thomas finnes det ikke noe sekulært. Det finnes ikke noe, altså, hvordan kan du på en måte si at Aristoteles kan snakke om mot, måtehold, rettferdighet og så videre, uten at det kommer fra Gud? Altså, det kommer jo fra Gud. Selvfølgelig gjør det, fordi alle gode ting, som Ståle var inne på, kommer fra Gud, ikke sant? Så, og vår tankeevne kommer fra Gud. Så poenget er for Thomas ikke sånn liksom, nå skal vi forstå virkeligheten som den er, og så skal vi liksom legge på. Nei, vi forstår virkeligheten sånn som den er, og den peker mot Gud. Så dette gjelder også gudsbevisene, for vi tenker liksom, han snakker om den første beveger, han snakker om, og da tenker vi deistisk om det på en måte, som liksom, ja, Gud satte i gang ting en eller annen gang, og så på en måte er vi her, og skal vi liksom prøve å tenke oss tilbake. Nei, Gud er den som bærer virkeligheten her og nå, og det er utifra det han tenker at vi kan, altså med det premisset, er det visse måter å forstå, hva skal jeg si, logisk måte å tenke på, som leder oss inn mot tanken om Gud. Og han er ganske sånn, gudsbevisene hos Thomas er sånn, det er ikke selvinnlysende for oss at Gud finnes. Det er ikke selvinnlysende. Men hvis vi bruker tanken vår på den beste måten, utifra sånn virkeligheten forteller oss om hva virkeligheten selv er, så peker den mot Gud. Så det er nettopp det at vi kan ved fornuften øve oss i å tenke rett om virkeligheten, og da vil vi forstå at Gud står bak den.
Jo, det tror jeg det er viktig. Jeg tror det der deltagelsestanken er det som holder sammen hele Thomas Aquinas sin teologi. Mm. Og egentlig er det helt bibelske måten å tenke på her, selv om det begrepet ikke brukes. Så det er nok, når vi leser disse gudsbevisene, så tenker vi med en gang at vi tenker de litt ut fra sånn deistisk, mekanistisk tenkemåte. Men når han sier at det må finnes en første bevirkende årsak, eller første beveger og så videre, så, unnskyld, tenker ikke han det i bare i sånn årsaksvirkningssammenheng, men da er all årsak og virkning er liksom tenkt inn i den der deltakelseslæren.
Mm. En utvikler jo en god del, eller bruker en god del begrep som det kanskje kan være nyttig å avklare litt. Hva mener han egentlig med det? For eksempel med natur og essens og telos. Kan vi ta en liten runde på noen sånne sentrale domistiske begrep?
Du sa natur og nåde, for eksempel, Ståle. Hva legger han i de begrepene?
Han har et kjent sitat som lyder nåden opphever ikke naturen, men fullkommen gjør den. Sånn at når nåden slår inn i et menneskeliv, for eksempel, så betyr ikke det at alt som er naturlig og godt derfra før utraderes. Men det er en slags, det forløses og kommer til sin rett. Det forklarer ganske godt forholdet. Men vi bruker jo ofte, litt av problemet her er at vårt nådebegrep er litt sånn juridisk allerede i ordet. For du har jo på engelsk har du grace, sant, for det samme som er litt mer altomfattende. Det kan ha med en tings grace og utstråling og skjønnhet å gjøre.
Men, common grace, noe
sånt. Ja, sånn at nåde kobler vi veldig tydelig i vår tradisjon til alt som har med frelsen å gjøre. Men hos Thomas og kirkefedren så kan du snakke om en skapernåde. Sånn at det er ikke bare det at han frelser oss av nåde, men han skapte oss også av nåde og holder oppe verden av nåde. All grace, alle gaver fra Gud, er hele tiden av nåde. Og det betyr også at det er derfor vi kan si at, du kan jo si at det finnes selvfølgelig noe sekulært, det finnes verden versus kirken også hos Thomas, men det finnes ikke en ren sekularitet, som bare er sekulært. For det er en sånn deistisk tenkemåte som kommer inn i idehistorien litt senere, og som egentlig grunner i at man går helt bort fra denne tanken om at det finnes en sammenheng mellom enkeltingene og en slags skapertanke. Og da kan du si at en hest er bare en hest, sant? Mm. Eller en zebra er bare en zebra.
Nominalisme, som vi snakket om i Anselm-episoden.
Ja, ja.
Men og så snakker han ofte om eksens og aksidens. Hvordan skal vi forstå de ordene når vi leser støtter på de teksten?
Altså, det er jo, altså, du snakket om dette i stedet med at du er William. Hei, William, og jeg er Peder. Og vi har del i menneskelighet, ikke sant? Det hører til vår essens, ikke sant? Vår væren. Aksidens, det er dine... Er det blå øyne du har? Jo, det er ganske blå, ikke sant?
Altså, kommunegrå.
Ja. Altså, hvis du tar på deg... eller opererer øynene på en eller annen måte, eller, ikke sant? Altså, eller hvis du farger håret ditt, så betyr ikke det at du slutter å være William. Det er ulike måter å være William på, ikke sant? Altså, vi kan snakke om en ball som er rød eller blå. Det er baller, men de har ulike måter å fremtre på. Så aksidens er noe som kan forandres uten at vi slutter å være det vi er, hvis du skjønner.
På engelsk heter det jo accidental, sånn tilfeldig.
Ja.
Så det har med det å...
Så hvis jeg kapper armen min, så er jeg fortsatt William. Og det er jo og det er i de kategoriene han bruker når han skal forklare nattverden, er det sånn? For da sier han, hva er det, transsubstansiasjonslæren?
Transsubstansiasjonslæren, ja. Ja,
jeg klarer ikke uttrykket.
Nei, det er, ja da, og, så han bruker jo noen av disse begrepene, og dette er jo en sånn, altså, bare spørsmålet igjen, hvordan bruker han Aristoteles? Altså, han bruker Aristoteles til å altså fordi han mener at dette er en fyr som har lært oss veldig gode måter å tenke på, og ikke sånn Aristoteles sin logikk. Altså, det er språket som vi bruker når vi skal snakke mest presist om ting. Det er noe av det filosofien kan hjelpe oss med, sant? Og det er sånn skolene og universitetene utvikler seg på den tiden, ikke sant? Altså, hvordan skal du lære å forstå ting? Jo, du må først begynne å lære språk, grammatikk, logikk, retorikk, det er liksom de grunnleggende tingene. Og så er det etter hvert det matematiske språket, ikke sant? Altså aritmetikk, geometri og musikk, og, ikke sant? For disse språklige egenskapene må du ha på plass, det er det filosofien hjelper oss til. Og så kan vi begynne å snakke presist om hva er nattverden for noen ting. For da har vi et språk å bruke på det.
På et eksempel jeg tenkte på i stedet når du spurte om ikke det nok med Bibel, trenger vi filosofien i tillegg, sant? Så er det jo egentlig, det er jo filosofien kommer inn som en slags apologetikk. Når du skal prøve å se sammenhenger i Bibelen, komme til rette med det som kan se ut som motsetninger, for eksempel, så trenger man språk og logikk og så videre. Paulus bruker jo språklig, han bruker mye retorikk som han har lært et eller annet sted, og så bruker han ja, språket, altså sant, syntaks. Men et eksempel jeg bare ville trekke frem, det er jo fra, dere har gjerne vært innom det tidligere, men når arianismen kommer og sier at Kristus ikke var sann Gud, han bare var menneske med guddommelige egenskaper, så var han veldig opptatt av at han bare må, i sine prekener, bare bruke bibelske setninger og språk. Sant? Det høres nesten ut som et skriften alene-prinsipp. Men da, det mente jo også de ortodokse, at man skulle bruke Bibelen. Men så vet dere at i trosbekjennelsen, så, i den kenske trosbekjennelsen, så må man presisere at Kristus er av samme vesen som Faderen. Da bruker man et begrep utenfra. Som egentlig er en uting, det visste man også. Man skulle ikke egentlig gjøre det i trosbekjennelser. De skulle være helt igjennom bibelske i språket. Men så gjør man et unntak bare for at resten av det bibelske språket skal bli riktig. På en måte. Og det er kanskje det Thomas prøver på i denne transsubstansiasjonslæren. men han går nok ganske langt der i å forklare mysteriet. Det er litt ulikt han.
Nei, men jeg som lutheraner er veldig skeptisk til transsubstansiasjonslæren. Og liksom, hvis jeg har skjønt den rett, da må dere korrigere meg. Men det er liksom, ideen er alle ting har en, for eksempel brød og vin, det har sin essens, og så har det aksidenser. Og aksidenser er for eksempel hvis det er mugg på brødet, så er det ikke det som gjør det til brød eller ikke, men det har liksom sin essens. Og alle aksidensene forblir de samme i brød og vinen. Altså, det smaker som vin, det er rødt, men essensen byttes ut med Kristus. Så han bruker liksom dette, er det sånn, omtrent sånn, ikke sant, at det er... Og da blir spørsmålet, ja, hvor blir det av essensen til brød og vin, ikke sant? For det er jo sånn spørsmål, ja, er den der borte, eller blir den, ikke sant? Og hvis jeg har skjønt det rett, det var en venn av meg som forklarte dette så bra for meg, så er det jo at nei, det er jo nettopp det som er poenget, at siden brød og vinens essens dypest sett er delaktighet i Gud, så er det brød og vinens essens som fullkommengjøres i at det byttes ut eller blir på en måte absolutt da, i brød og vin. Og at på den måten så var det min venn snakket med Kjetil, skrev en doktorgrad om dette, at det han da egentlig gjør er at han bruker Aristoteles som et apologetisk rammeverk for å ta folk inn i noe. Og akkurat i det øyeblikket hvor man trodde at det gikk helt opp, så på en måte så er det sånn, bryter du ut av de rammeverkene.
For der kommer nettopp deltakelseslæren inn.
Og så på en måte bryter det litt opp, og så er det sånn der, poenget her, like, ikke bare for å si at vi kunne fange mysteriet, men like mye var å bruke et presist system for å også vise at det bryter ut av systemet. Og da blir, og det er det min venn viser, da blir veien mellom Luthers nattverdssyn og Thomas' nattverdssyn mye kortere. De er faktisk ganske på linje, for det de begge prøver å si er filosofiske systemer. Det bryter alltid ut av det, mens Thomas har en annen apologetisk strategi da. Og jeg synes Thomas har jo skrevet masse nattverdssalmer, et par av de vi har i norsk salmbok, Sion Pristin saliggjører. Og en av mine favorittsalmer av Thomas, det er jo den som heter Panis Angelicus. Jeg vet ikke om den sang vi når jeg var liten, Sølvguttene, så sang vi den Panis Angelicus. Så det er jo en tekst han har skrevet. Og der er det en linje som blir sånn der tankeeksplosjon i forhold til nattverden, ikke sant? Panis Angelus, brød fra englebrød. Fit panis hominum, gis til menneskene. Dat panis celicus, figuris terminum. Det englebrødet, figuris terminum, er slutt på alle metaforer. Bare de to ordene, figuris terminum. Altså, du har dette rammeverket, og så bare, men det er slutten på alt. Det er liksom det er det absolutte, det sprenger ut av det. Figuris terminum. Og da har jeg nok på en måte nattverdsteologien. Jeg bare har de to ordene, figuris terminum. Alle metaforenes slutt. Det er ikke noe som peker bort fra seg selv. Brød og vin er ikke lenger noe som peker mot Gud, sånn som alle ting peker mot Gud. det er Gud.
Det er jo, altså nå ble jeg ivrig her, fordi jeg, altså, apropos da Thomas sin mystiske erfaring under messen mot slutten av sitt liv, hvor han får en sånn opplevelse at her skuer jeg Jesus, ikke sant? Og ingen av alle de metaforene jeg har brukt i alle mine 4,5 millioner ord kan beskrive, ikke sant? Altså, for det er metaforene. Det er teologien. Den må være metaforisk. Den kommer ikke lenger. Språket vårt kommer ikke lenger enn at vi forsøker å beskrive med filosofi, språk, logikk, alt dette som er virkelighet her og nå. Jesus til stede i her for meg og i verden, sant? Så
du kommer så nærme solen at du er blind, ikke sant?
Nettopp.
Du er ikke langt unna solen, du er så nærme solen at, ikke sant? Du og jeg, vi kan stå ute i solen, så jeg kan se Torama, du kan se meg. Og så kan vi gå opp til månen, og så kan vi liksom, vi er kanskje ikke nærmere solen der, men vi er liksom, vi kan komme nærmere og nærmere solen, og så til slutt så ser vi ingenting. Fordi figurisk terminum, det er slutten på alle metaforer, slutten på alt som vi kan se som solen lyser på. Ikke sant? Jeg ser deg, og så ser jeg Gud. Hvorfor det? Fordi Gud lyser på deg. Jeg ser solen, jeg ser deg. Torama sitter ved siden av meg. Jeg ser solen ved å se at solen lyser på deg, eller jeg ser månen. Men jeg er i solen, så er det slutten på alt det som åpenbare Gud indirekte. Da er det er alle tingenes fullkommenhet, og det er det nattverden er, og det er det den mystiske erfaringen til Thomas uttrykker. Ikke at ordene eller figurene eller metaforene er feil, men at det, her går grensen. Her er slutten på figurisk terminum.
Den nattverdlæren er jo, jeg vil si, den er ikke så sentral lenger for katolsk kirke, men man går ikke imot den på en måte. Man vil ikke bli antitomistisk på det punktet. Men det som er viktig her, det er jo et forsvar for realpresensen, sånn som du sier veldig tydelig. At dette er virkelig Jesu legeme og blod. Og da har det skjedd en forvandling. Og det er et uttrykk som brukes langt tilbake i kirkehistorien. Sant? Noe må ha blitt forandret her, forvandlet. Til noe som var noe, blitt noe annet. Så det som er diskusjonen, så prøver han å komme til rette med det. Men også lutheranerne, sant, som forsvarer realpresensen, ekte lutheranere, for eksempel på 1600-tallet, de bruker jo ordet forvandling. Chemnitz gjør det. Det er ganske sterke ord. Og så går jo Thomas kanskje uvanlig langt i forhold til måten han forholder seg til mysteriet i dette. Men altså, realpresensen, det er det han forsvarer. Så det har blitt en sånn kuriositet dette her i katolsk teologi som jeg på en måte tenker ikke er så sentralt lenger.
Men likevel så er jo Thomas veldig sentral, må man kunne si. Kan du si noe om hvorfor han har fått en så unik posisjon?
Nei, det er vel det at altså det er jo ikke når thomismen blir populær på 16, 17, 18 og et stykke inn på 1900-tallet, altså rundt at overgangen til 1900-tallet, så er thomistisk teologi helt enerådende innenfor katolsk utdanning. Alle katolske prester må utdannes på den måten. Og så kommer det et skriv av pave Leo som sier at det er Thomas som er den filosofia perennis, den evige filosofi. Han har liksom sagt ting så godt at det ikke kan sies bedre. Og så blir han får en sånn unik plass som gjør at alt blir feil. Så han leses ikke lenger inn i den store konteksten med kirkefedrene og sånn. Det er vel helt på slutten av 1800-tallet. Og så så skjer det jo ting der med den her patristiske fornyelsen, oppdagelse av kirkefedrene og så videre. Men hvorfor han fikk så stor betydning, det er vel det at tiden er jo rasjonalistisk på mange måter, sant? Dette er jo i modernismen, men det er ikke Thomas passer ikke egentlig inn i det, men den nye thomismen passer inn i det, for de hadde valgt ut noen sentenser der han er en veldig rasjonell tenker, der alt går opp og så videre. Og så 2005 så fikk jo katolsk kirke den første ikke-thomist som pave, Josef Ratzinger, Benedikt den 16. Det er jo interessant. Så mange hundre år bakover der, så er alle sammen thomister. Men han er ikke antitomist, men han ligger mye tettere opp til Bonaventura i middelalderen, og er augustinspesialist. Og en av de som, han er en av de som viser at Thomas Aquinas bygger på kirkefedrene. Og da kommer et moment inn som er veldig viktig, som gjør at Thomas plutselig kommer i samtale med nyere filosofi, ettermoderne filosofi, nemlig at det ikke bare er hvordan tingene er som er viktig. Man hadde en sånn statisk filosofi i thomismen der man forklarte hvordan er ting, en sånn essensialisme i utleggning av Bibelen. Og da er det flere av disse, en som heter Chenu blant annet, som viser at Thomas Aquinas har et mye mer hebraisk oppfatning av, og verbbasert språk i sin filosofi, der det er dynamikk, bevegelse. Gud er den som setter alle ting i bevegelse, og som holder alt i bevegelse. Og dette ligner jo på det som man er ute etter i mye ettermoderne teologi og filosofi, at vi ikke skal få grep på Gud og mysteriet. Ikke gjøre ja, Gud til et objekt.
Så dette blir på en måte en slags en korreksjon av forståelse, der Thomas blir en sånn som så prøver å gjøre kristendommen til en gresk filosofi med litt attåt.
Altså, for å bruke den metaforen som jeg brukte i forrige episode med Mount Everest, altså Thomas regnes fortsatt som den altså tradisjonens største teolog i katolsk tradisjon. Det er vanskelig å komme utenom det, sant? Altså, og det er både fordi at han er en så utrolig skarp tenker selv, men også fordi at han leser alle de andre kirkefedre, alle kirkefedrene, den beste filosofien, i sammen med Bibelen. Altså han har denne helhetsforståelsen som er, vil de fleste katolske teologer også fortsatt si, er uovertruffen, men det betyr ikke at Mount Everest er den eneste utsikten du trenger. Det betyr ikke at det ikke finnes andre fjell å klatre, som på en måte også bidrar til forståelsen av det store landskapet som er den kristne teologien. Så det er noe med det som jeg tenker er, liksom, hvis du har klatret på det høyeste fjellet, så trenger du ikke noen andre fjell. Ja, ok. Altså, du er på en måte, du er på det høyeste punktet. Thomas har en sånn utsikt over teologien som er uovertruffen, men han er også tross alt et barn av sin tid, og han er samtidig også en som peker både bakover og fremover med sin teologi, og det må teologien tar på alvor. Og det er jo noe med, når vi skal ikke foregripe Luther for mye, men altså det er klart at det er jo noe med den thomismen og dominikanertradisjonen da, som utvikler seg allerede ut fram mot 1500-tallet, sant? Som på en måte gjør Thomas til et system som ikke bare Luther opplever som en tvangstrøye. Ja, ikke sant?
Du nevnte Bonaventura, at Benedikt var en disipl av Bonaventura. Bonaventura er jo nesten samtidig som Thomas. Og det er liksom en sånn, vi startet forrige episode med å liksom fortelle historisk om at det er to bevegelser, fransiskanerne og dominikanerne, de dominikanerne med i svart og fransiskanerne i grå, som begge er tiggerordner som ønsker å evangelisere og har litt forskjellige spiritualiteter. Dominikanerne er særlig opptatt av apologetikk, mens fransiskanerne er veldig opptatt av praktisk arbeid, og de har to teologiske tradisjoner, og etter hvert blir det jo veldig sterk rivalisering mellom disse to. Selv om det sies at Dominikus og Frans, de traff hverandre og så hverandre som hjertelige brødre, og Bonaventura var jo en teolog som også traff han Thomas, eller i hvert fall samtidig. Begge sider, de har på en måte styrker og svakheter. Og på den fransiskanske bevegelsen, ikke sant, den er alltid opptatt av at du må ha liksom, jorden henne, og du må være hos de syke og de fattige og sånne ting. Men den har en veldig sånn tendens noen ganger til å ende i, til å være litt sånn svermerisk, for spiritualistisk, ha deler av bevegelsen hvor man ikke er tydelig nok på hva som er sann lære. Så deler av fransiskanske bevegelsen ble jo på en måte hele tiden lå i grenseland for hva som var kjettedom, fordi man ikke hadde sånn tydelig fokus på lære. Mens den dominikanske bevegelsen, den var jo veldig apologetisk, og den hadde også en fristelse. Og Thomas selv har ingenting med dette å gjøre, men den dominikanske bevegelsen, den ble jo også en fristelse til at man gjør troen til et spørsmål om å ha de rette svarene, og ha de rette meningen om ting. Og inkvisisjonen, og forhørerne i inkvisisjonen, og liksom disse tingene, det var jo ofte folk i den dominikanske tradisjonen som kunne lede inkvisisjonene. Fordi du har alle svaren på en måte. Og i denne her, på en måte, i det her kontinuumet mellom Frans og Dominikus, så har du liksom, du har det fantastiske med Frans, og du har det fantastiske med Dominikus. Du har apologetikken, og du har liksom praktikeren, eller du kan liksom snakke...
Diakonien.
Diakonien, ikke sant? Og begge har fristelser. Og det er en fare for prestutdannelsen hvis man på en måte velger den ene helt og fullt framfor den andre. Og derfor så er Thomas en stor helgen, men jeg ønsker meg prester som både speiler seg i Frans og i Dominikus.
Til slutt skal vi høre Julia Konstanze Viger Nordås og Asbjørn Snilsvett framføre Thomas sitt vers Panis Angelicus med musikk av Cæsar Franck. Siden dette går på latin, så leser jeg først en norsk oversettelse. Englebrød, blir brød for mennesket, det himmelske brød gjør slutt på alle metaforer, og for en vidunderlig ting, de fattige, tjenerne og slavene et Herren. Lytta til en episode av Ulest kristne klassikere. Det en teologipodcast fra NLA Høgskolen og avisa Dagen. Og i dag har vi særlig sett pris på å ha Ståle Johannes Kristiansen som gjest. Og har du tilbakemelding eller spørsmål til oss, så kan du sende e-post til tore@dagen.no. Ha det godt!